Ta první píseň, kterou jsme zpívali, tak měla slova v tom smyslu, že je nádherné, když člověk může poznávat Pána Ježíše, Pána Boha. A určitě je to pravda, je to naše vlastní zkušenost. A tak si můžeme i dnes přečíst příběh o ženě, která poznávala Pána Ježíše. A ten příběh je zaznamenán v Janově evangeliu ve 4. kapitole. A tak si jej můžeme společně přečíst. Budu číst tentokrát z kralického překladu. A jakž poznal Pán, že slyšeli farizeové, že by Ježíš více učedníků křtil a křtil než Jan, že by Ježíš více učedníků činil a křtil než Jan, ačkoliv Ježíš sám nekřtil, ale učedníci jeho, opustil judstvo a odešel opět do Galileje. Musil pak jít skrze Samaří. I přišel k místu samařskému, kteréž šlo ve Sychar, vedle popluží, kteréž byl dal Jákob Josefovi svému synu. Byla pak tu studnice Jákobova. Protož ustav na cestě Ježíš posadil se tak na studnici a bylo okolo 6. hodiny. I přišla žena ze Samaří vážití vody, kteréž řekl Ježíš, dej mi píti. Nebo učedníci jeho byli odešli do města, aby nakoupili pokrmů. I řekla mu žena ta Samaritánka, kterak ty jsi Žid, žádáš ode mne nápoje od ženy Samaritánky, nebo neobcují Židé ze Samaritány. Odpověděl Ježíš a řekl jí, kdybys znala ten dar Boží a kdo je ten, kterýž praví tobě, dej mi píti, ty bys prosila jeho a dal by tobě vody živé. Jdi mu žena, pane, aniž máš čím bys navážil a studnice je hluboká, odkud tedy máš tu vodu živou? Zdališ si ty větší, nežli otec náš Jákob, který nám dal tuto studnici a sám z ní pil, i synové jeho, i dobytek jeho. Odpověděl Ježíš a řekl jí, každý, kdo pije vodu tuto, žízniti bude opět. Ale kdo by se napil vody té, kterouž já dám jemu, nežíznil by navěky. Ale voda ta, kterouž já dám jemu, bude v něm studnici vody prýštící se k životu věčnému. Řekla mu žena, pane, dej mi té vody, abych nežíznila, ani chodila sem vážiti. A řekl jí Ježíš, jdi, zavolej svého muže a přijď sem. Odpověděla žena a řekla, nemám muže. Jdi Ježíš, dobře zřekla, nemá muže, nebo zpět mužů měla a nyní kteréhož máš, není tvůj muž, to jsi pravdu pověděla. Řekla jemu žena, pane, vidím, že ty jsi prorok. Otcové naši na této hoře se modlívali a vy pravíte, že v Jeruzalémě je místo, kdež náleží se modliti. Jdi Ježíš, ženo, věř mi, že jde hodina, když to ani na této hoře, ani v Jeruzalémě nebudete se modliti, otci. Vy se modlíte a nevíte, čemu. My se modlíme, čemuž víme, nebo spasení z Židů jest. Ale jde hodina a nyní jest, Když to praví modlitebníci, modliti se budou v duchu a v pravdě. Nebo takových Otec hledá, aby se jemu modlili. Bůh duch jest a ti, kteří se jemu modlí, v duchu a v pravdě musí se modliti. Díje mu žena. Vím, že Mesiáš přijde, kterýž slove Kristus. Ten, když přijde, oznámí nám všechno. Dí Ježíš, já jsem, kterýž mluvím s tebou. My jsme si už posledně v té třetí kapitole mimo jiné připomněli to, že Pán Ježíš nebyl tím, kdo by křtil, přestože z toho byl nařčen a dá se říci, že právě byl takový spor mezi těmi lidmi, že snad Pán Ježíš křtí více lidí než Jan. A přitom víme, že právě Jan Křtitel byl předchůdce Pána Ježíše, který měl křtít tím křtem pokání a Jan Křtitel si na tom vůbec nezakládal. Věděl, že k tomu byl poslán a vůbec mu nevadilo to, že snad, kdyby někdo počítal ty lidi, kteří byli pokřtěni, takže snad ten křest, který prováděli učedníci za přítomností Pána Ježíše, že jich byl víc. A dalo by se říct, že naopak se radoval z toho, že lidé začínají Pána ctít, že u nich dochází k nějaké úctě. A když je tady ta zmínka o křtu, tak mě naskočila zároveň taková souvislost s tím, když apoštol Pavel v listě Korinským jim říká, že on sám nekřtil kromě dvou, kromě Krista a Gája. Takže on si také na tom nechtěl zakládat a věděl, jaké je to jeho poslání, proč Pána Ježíše poznal, proč ho Pán oslovil, proč ho zastavil, že i z něj chtěl mít svého služebníka, svého svědka. Pán Ježíš nestál o popularitu, o nějaké soutěžení, jak to někdy vidíme kolem sebe. A z toho důvodu také, když se dozvěděl, že je předmětem toho sporu, tak raději odchází pryč a odchází do Galileje. Kraliští říkají, že opustil judstvo a odešel do Galileje. A tím, že do té Galileje odešel, tak jakoby vzal farizeum vítr z plachet, protože zabránil tomu rozdělování, o kterém právě ti farizeové mluvili. Judsko to bylo centrem Židů. Tam byli zhromážděni Židé. Naopak ta Galilea, to byla pohanská země. A přečetl bych z Matouše ze 4. kapitoly jeden nebo dva verše, které to dokládají. Matouš 4, 14, 15. Aby se naplnilo povědění skrze Izajáše proroka škoucího. Země Zabulon a Neftalín při moři za Jordánem, Galilea pohanská. A právě do této pohanské země Pán Ježíš jde. Ví, že ho tam posílá Pán Bůh. A v tom čtvrtém verši je taková zajímavá souvislost, že je napsáno, musel pak jít skrze Samaří. Právě u toho slůvka musel jsem se tak trošku zastavil. Do toho Samaří vedlo více cest. V době, kdy žil pán Ježíš, tak neexistovaly žádné navigace, které by člověku navolily nejkratší nebo nejpohodlnější cestu. Ale pán Ježíš šel opravdu tou nejkratší cestou. Ale nebyla to cesta, kterou používali ostatní Židé. Ti se, dá se říct, oklikou právě tomu Samaří vyhýbali. A bylo to z toho důvodu, že ti Židé opovrhovali Samaritány. Prostě se dívali na ně skrz prsty. A to dokonce tak, že ani s nimi nechtěli mluvit. Ti Samařané uznávali totiž jenom 5 knih Mojžíšových a Boha uctívali právě na té hoře Garizim, kdežto Židé ti se snažili uctívat Pána Boha v Jeruzalémě. A sami Samařané se pokládali za potomky Jákobovi. Na tom stavěli, že jsou jeho potomky. Ale ve skutečnosti to byl národ, který byl napůl židovský a napůl pohanský. Takže to byl národ, který byl smíšený. A Židé tedy k těm Samařanům, které považovali za míšence, tak prostě jimi opovrhovali. Ale dá se říct, že oba dva ty národy nebo ti obyvatelé svým způsobem byli stejní. Jedno je takové přísloví, nevím, nebo úsloví v Čechách, se říká, že jeden je za 20, jeden je za 18 a druhý za 20 bez dvou. A dalo by se říci, že v tom pohledu a v tom přístupu k pánu Ježíši, tak na tom byli ti Židé jako ti Samařané úplně stejně, protože oni stejným způsobem pána Ježíše neuznávali nebo v něm neviděli toho, kterým pán Ježíš byl. A pán Bůh si přál proto, aby jeho syn pán Ježíš právě šel skrze to Samaří, protože věděl, že tam je žena hříšná, která musela slyšet slovo o tom, aby mohla změnit svůj život. A pán Ježíš tedy prochází tímto údolím a tímto územím a dalo by se říct, že tam udělal nucenou zastávku. Se tam zastavil u té studny, sedl si na okraj té studny a tam odpočíval. Verše dále mluví o tom, že učedníci ho opustili, šli do města něco nakoupit a pán Ježíš sedí tady na té studni a očekává tu ženu, která tam měla přijít. Byl to zvláštní čas. Podle našeho času to bylo kolem pravého poledne. A v této době ta žena šla, aby tam nabrala vodu. Kdo někdy se pohyboval v těch krajích, o kterých nám Bible říká, nebo i v podobných krajích, kde je hodně teplo, tak ví, že právě přes to poledne nebo v ten čas ty ulice jsou úplně vymetené a že tam skoro nepotkáte živáčka. Tak jsem si při té příležitosti zase vzpomněl, když jsme kdysi s manželkou byli v Chorvatsku, tak jsme taky popolední vyrazili, že se budeme podívat a to město opravdu bylo úplně liduprázdné a my jsme tam možná byli považováni za exoty, kteří se tam v tom parnu v těch 30 stupních prochází. Je to stojí za povšimnutí si se zmínit o tom, proč ta žena si vybrala právě tady ten žár toho poledne. Ona věděla, že ten její život není správný. A možná také byla i terčem kritiky jiných lidí a proto, když šla pro tu vodu, tak se nechtěla setkat s jinými ženami nebo s někým jiným, aby třeba se s nimi nemusela dát do řeči a chtěla prostě tam přijít, nabrat tu vodu a odejít, aniž by si ji někdo všiml. V té době nosili vodu převážně ženy, nebo dá se říct většinou. Nevím, kolika procenty by se dalo vyjádřit to, když někdy muž nesl vodu. Ale máme i zmínku o tom, když právě pán Ježíš posílal učedníky, aby připravili místnost a všecko pro to, aby tam mohla být ta večeře s tím beránkem, tak tam je zajímavé, že jim říká, že potkají muže, který nese džbán vody. Čili na první pohled museli hned poznat, kdo je ten dotyčný, který jim tu místnost má připravit. Ta studna byla dost hluboká v té době, když jsem se díval do záznamu, tak byla asi 33 metrů hluboká, v dnešní době je možná asi tak 23 metrů hluboká. A z této studny chtěl pán Ježíš po té ženě, aby mu nabrala vodu. Je určitě zajímavé to, že pán Ježíš věděl o tom, jaká ta žena je. Znal její život, dá se říct, dopodrobna. Věděl, že je to žena hříšná. A na rozdíl od těch lidí, kteří ji odsuzovali za to, a přiznejme si, že i my, když potkáme někoho, o kom víme, že ten jeho život není tak úplně v pořádku, tak už dopředu ho jakoby odsuzujeme a tak nějak třeba třemu i snažíme vyhnout, ale pán Ježíš to věděl, ale on ji dopředu neodsuzoval. On věděl, že i to je jedna z těch oveček, která se potřebuje dozvědět to, že je hříšná a také to, jakým způsobem se toho svého hříchu zbavit. Pán Ježíš na tu ženu čekal. Čili on nebyl překvapen tím, že ta žena tam přišla. Ale ta žena byla velice překvapena, protože jak už jsem zmínil, tak očekávala, že se s nikým nepotká. Ale mnohem větší překvapení pro ní bylo to, že ten muž Žid, a ona to na něm poznala, protože Židé nosili na těch svých oděvech takové třepení, takže na první, kdo toto dodržoval, tak na první pohled museli ostatní poznat, že se jedná o Žida, a toho si ta žena určitě všimla, a proto se ho ptá, jak to, že ty, Žid, jednak se mnou mluvíš a za další něco po mně chceš říct. Přece Židé ze Samaritány se nebaví. Jsou pro ně prostě něčím, kým opovrhují. A pán Ježíš na tu otázku té ženy odpovídá takovým zajímavým způsobem. A to proto, že chtěl, aby v té ženě vzbudil nějaký zájem. Kdo to je, s kým mluví a co vlastně jí může dát, anebo co od ní očekává. A pán Ježíš tady jí říká jednu větu, já to přečtu, je to ten 10. verš. Odpověděl Ježíš a řekl jí, kdybys znala ten dar Boží a kdo je ten, který praví tobě, dej mi píti, ty bys prosila jeho a dal by tobě vody živé. Čili on jí říká něco, co ta žena určitě nechápala. Tady ten muž, který tady sedí, on po ní chce vodu, aby nabrala a přitom sám říká, že by on jí mohl dát vodu. Ale jde o to, že ta žena to brala z té lidské stránky, když to pán Ježíš mluvil o té duchovní stránce, o tom, že on je tou vodou života, vodou živou, které kdo se napije, tak nebude mít žízeň nikdy. Ta žena nejdřív říká, a jak mi můžeš dát napít, když nemáš, čím bys tu vodu nabral? To přece není možné, vždyť ta studna je hluboká. A když tedy pán Ježíš mluví o té živé vodě, tak té ženě jakoby zableskla naděje, tak on mi dá napít a já už nebudu muset sem chodit vůbec nikdy pro tu vodu. Protože říká, že kdo se té vody napije, tak už nebude žíznit a nebude tedy muset k té studni chodit. Jakoby si tím chtěla ušetřit práci. A byla to tedy určitě taková zpráva, kterou ta žena nedovedla strávit. Protože si pořád myslela, že se jedná o tu skutečnou fyzickou vodu, tak jak ji zná každý z nás. A ona vůbec nechápala to, že pán Ježíš právě mluví v té duchovní rovině. A teď se stává něco, že se najednou ten směr toho rozhovoru začíná točit jiným směrem. Pán Ježíš jí říká, aby zavolala svého muže. Tu ženu to muselo určitě zaskočit, jednak, že tedy pán Ježíš věděl to, že má nějakého muže. A mohli bychom si i položit takovou otázku, proč pán Ježíš chtěl, když té ženě vysvětloval rozdíl mezi tou vodou života a mezi tou běžnou skutečnou vodou, a proč najednou ten rozhovor přerušil a chce, aby zavolala toho svého muže. Ale jak už jsem řekl, tak pán Ježíš velice dobře tu ženu znal a věděl, že je to žena hříšná. A on ji chtěl přivést k tomu, aby poznala své to, že ten její život není správný, to, že by to měla opustit a že svým způsobem řeší. A pán Ježíš právě jí krok po kroku vede k tomu, aby mohla z toho učinit pokání. A to je velice důležité. Ona nejprve mu odpovídá tak, že kličkuje. A dá se říct, že tím svým výrokem nemám muže nelhala, protože ten muž, s kterým v té době žila, nemluvím o těch mužích, kteří byli předtím, tak to nebyl její manžel, byl to muž, s kterým žila, jak se dnes říká, na psí knížku nebo na divoko, nebo jsou různé způsoby, jak se ty dvojice pojmenovávají, ale důležité je to, že to není správné, že si to pán Bůh nepřeje a že i o tom je několikrát v Biblii napsáno, že tomu tak být nemá. A pán Ježíš tedy o této ženě věděl všechno, ale pomalu jí prostě chtěl dostat k tomu, aby si uvědomila, že ten svůj život musí změnit. A pokud by to ta žena nepřijala, nepoznala, že musí především u ní dojít ta změna, že i ona musí udělat pokání, tak potom by nemohla ani dostat tu živou vodu. A teď teda, když zjistila, že je od pána Ježíše usvědčena z těch svých hříchů, z těch svých přestupků, tak začíná to téma měnit sama. A ptá se, a kde máme uctívat Boha? A zase je tady zdůrazněno to rozdíl mezi tím, jak uctívali Boha Samařané a jak uctívali Židé. A pán Ježíš mluví o tom, že není důležité, na kterém místě člověk mluví s Bohem, na kterém místě ho chce uctívat, ale že především jde o způsob toho uctívání, o tom, aby u toho bylo srdce toho člověka. Čili Pán Bůh nechce nějaké konkrétní místo, ale on chce pokoru lidského srdce. Pán Bůh přijímá upřímnou poctu, ne něco umělého. Něco, co si člověk vymyslí a co si třeba představuje a potom se snaží tím nějakým způsobem Pána Boha jakoby uctívat. Pán Bůh o tom ví a on takovou chválu a takovou slávu nepřijímá. On chce, abychom žili bez pokrytectví. Člověk nemůže, nebo před druhými můžeme přestírat to, že jsme třeba zbožnými, ale Pán Bůh vidí do našeho srdce a i to nám potom říká a oslovuje nás, abychom z toho činili pokání. Čili Pán Bůh trvá na tom, aby ho člověk upřímným srdcem volal, aby s ním rozmluval a takového člověka Pán Bůh přijímá. Dá se říct, že tento postoj hledal Pán Ježíš u té ženy a dá se říct, že takový postoj chce Pán Bůh také i od nás, abychom i tady z toho příběhu, který je určitě nám velice dobře známý, tak abychom si uvědomili, že totéž očekává Pán Bůh od každého z nás. Abychom si to uvědomovali každý den, nejenom někdy nebo tehdy, když se nám to hodí, ale v každé chvíli, abychom byli těmi věrnými, kteří Pána Boha následují, kteří ho poslouchají a kteří mu slouží. Takže tolik z těch veršů, co jsem z toho načerpal. Amen.